viime syksy ja oikeastaan 2 viimeistä vuotta ovat olleet meille seurakuntalaisina raskaista aikaa lähinnä Sarven Esan tilanteen takia. Ja itse tällä hetkellä koen semmoista tyhjötä, koska Esa oli mun hyvä ystävä 20 vuoden takaa. Englannissa kielikoulussa hänen kanssaan tavattiin ja sitten kun hänen iski pari vuotta sitten tämä sairaus, niin siitä lähtien olemme rukoilleet, niin kuin tekin olette rukoilleet, niin joka päivä hänen puolestaan. Ja nyt on tullut tyhjö, kun Esa on siirtynyt taivaan kotiin. Esa soitti hyvin usein mulle. Ja ei ne soitot mitään helppoja ollut, koska hän purki juuri sitä sydämen tuskaa, mitä hän koki milloinkin. Muistan nyt, olisiko siitä kuukausi ollut aika ennen kuin hän kuoli. Eräänä sunnuntaina kello 6 aikaan tuli soitto. Ja Esa kertoi, että nyt se melanooma, joka lähti tuolta pikkuvarpaiden välistä, on sitten siirtynyt aivoihin. 6 aikaan aamulla olin aivan tokkurassa ja tuntui todella, että mitä siihen voi sanoa. Se oli hirveän järkyttävä tilanne. Enkä muista, mitä sanoin. Varmaan kauhistelin sitä tilannetta. Sitten pari päivää ennen kuin hän siirtyi taivaan kotiin, niin hän pisti tekstiviestin, joka oli, josta kyllä nyt just pystyi lukemaan tekstin, mutta se oli hyvin vaikeaa, kun se aivokasvain haittasi hänen tekstaustaan. Mutta kuitenkin siinä viestinä oli tämmöinen, että nyt ollaan loppusuoralla, nyt on terminaalivaihe menossa. Yritin siihen, mietin ja rukoilin, että mitä hyvää Jumala minä vastaan Esalle. Ja kirjoitin siinä, että muistan häntä, että me muistetaan häntä rukouksiin. Täällä Raamatussa Jobin kirja puhuu kärsimyksestä ja nimenomaan syyttömästä kärsimyksestä. Ja olen lukenut tätä Jobin kirjaa nyt viime aikoina paljon ja miettinyt 2 asiaa. Ensinnäkin sitä, että miten kohdata sellaista ihmistä, joka on aivan hirveissä vaikeuksissa. Kuoleman sairas. Miten olla sellaisen ihmisen rinnalla? Mitä sanoa? Mitä tehdä? Ja toinen asia, mitä olen pohtinut, on se, että yleensä kärsimyksen merkitystä. Miksi syytön ihminen joutuu kärsimään, vaikka olisi Jumalan omaa? Tämmöisiä kysymyksiä olen pohdiskellut. Ja Jobin kirja antaa siihen kyllä joitakin vastauksia. Te muistatte, miten Jobia eräänä päivänä kohtasi onnettomuus. Hänen karjansa ja lapsensa samana päivänä kuolivat. Hän menetti heidät. Mutta Job on Raamatun mukaan vanhurskas mies. Hän sanoi tämän jälkeen, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Sitten tuli yhä syvemmät koettelemukset. Hän sairastui sellaiseen ihosairauteen, että hänen Koko kehonsa oli täynnä märkäpaiseita. Hyvin kivulias vaihe. Ja vaimo jo ehdotti, että kiroa Jumala ja kuole pois. Mutta kun Job oli vanhurskas mies, niin taas hän vastasi vanhurskaasti, jos otamme vastaan hyvää, niin miksi emme myöskin pahaa? Sitten seuraa semmoinen vaihe, missä Jobin hyvät ystävät tuli hänen luokseen. Miten he menettelivät? Täällä Jobin kirjan toisessa luvussa 12. jakeessa ja 13. jakeessa kerrotaan heidän reaktioistaan. Lähemmäs ehdyttyään he alkoivat ääneen itkeä, repäisivät viittansa, heittivät ilmaan hiekkaa niin, että se putosi heidän hiuksilleen. He istuivat maahan hänen viereensä, istuivat siinä 7 päivää ja 7 yötä. Kukaan ei heistä puhunut Jobille mitään, sillä he näkivät, miten kauheaa hänen tuskansa oli. Jobin ystäville tuli itku ensimmäisenä. Hirveä, mikä näköinen Job on. Juutalaisen tavan mukaan he repäisivät vaatteensa ja heittivät hiekkaa tomua niskaansa. Ja sitten menivät Jobin ympärille ja istuivat siinä hiljaa sanattomana 7 päivää ja 7 yötä. Se on kyllä suuri myötätunnon osoitus. Sitten Job kärsimyksissään kirosi syntymäpäivänsä. Ja se oli näille ystäville tavallaan liikaa. He ajattelivat, että ei syntymäpäivää. Se on tavallaan niin kuin Jumalaa vastaan sanoisi jotain. Kiroaa syntymäpäivä. Jumala on antanut elämän. Ja he alkoivat puolustaa Jumalaa. Ja myöskin omaa näkemystään. Siihen asti he jaksoivat olla hiljaa, mutta nyt he koki, että nyt heidän täytyy puuttua asiaan. Ja ystävä toisensa jälkeen sanoi selityksen. Bildad sanoi, että siellä on, sillä täytyy olla syntiä, jos tämmöistä onnettomuutta tulee. Sofar sanoi, että jos et sinä tiedä, että sulla on syntiä, niin kenties sinun lastesi elämässä on ollut syntiä. Joku salainen synti. Elifas sanoi, että jos Jumala on antanut sulle kärsimystä, se on kasvatukseksi. Ja Elihu jatkoi vähän samaan tyyliin, että mitä ihminen kylvää, sitä hän joutuu niittämään. Tällaisia selityksiä kärsivälle Jobille. Ja kaikki nämä oli tavallaan itämaisen ajattelun moraalin mukaisia. Siellä ajateltiin näin, että jos ihminen on hyvä, Herra siunaa häntä, antaa palkkioita, jos taas paha, hän saa rangaistuksia. Ja siihen logiikkaan tämä kävi. Mutta Job jyrkästi sanoutui siitä irti. Se ei pidä paikkaansa. Minä en ole tehnyt mitään syntiä. Ja tämän seurauksena Job menetti myöskin ystävänsä. Nyt hän oli yksi Jumalan edessä. Muistan itsekin, kun Esan kanssa juteltiin. Puhelinsoitto tuli ja sitten taas tuli joku hirveän vaikea asia. Mitä minä sanon? Tämän Raamatun mukaan, niin kuin nämä ystävätkin teki, ei siinä sanoja tarvita. Ei mun tarvi osata sanoa, kunhan minä osoitan sen, että minä olen lähellä. Minä istun ja valvon sinun kanssasi hiljaa vaikka 7 vuorokautta, niin kauan kuin sinä tarvitset. Mutta ei se ole helppoa. heti mieleen tulee, että pitäisi jotain yrittää sanoa. Ei se ole hiljaa, jos toinen valittaa ja kärsii ja parjaa suorastaan tuskissaan. Mutta se, että jos me pystytään olemaan hiljaa, muistan itse, kun mun isä kuoli 20 vuotta sitten ja menin sinne kotiin tämän tiedon jälkeen, niin naapurin rouva juoksi mua vastaan ja halasi mua, eikä sanonut mitään. Ei siinä sanoja tarvittu. Se halaus riitti. Semmoinen myötätunnon risti on varmaan annettu lohduttajille kannettavaksi. Pysy rinnalla. Jeesuskin yksin ristillä kärsi. Ei kukaan tullut häntä auttamaan. Hän kärsi kuolemaansa asti. Ja pelkkä kärsimys riitti. Kärsimisellään hän lunasti meidät synnin ja vihollisen vallasta. Ja voi sanoa, että kärsivä ihminen varmasti on lähempänä Jumalaa kuin se lohduttaja. Se, että jos pystyy olemaan siinä kärsivän lähellä hiljaa, niin ei ainakaan luo niin kuin esteitä sille kärsivälle pitää kontaktia Jumalaan, keskustella Jumalan kanssa. Ei niin kuin nämä Jobin ystävät tuli heti työntämään selityksiä, synti, salainen synti ja niin edelleen, mitkä tavallaan esti sitä, että Job ei voinut puhua Jumalan kanssa. Job todella koki, että hän ei ole syyllinen. Ja hän ajatteli, että syy täytyy olla jotenkin Jumalassa, että Jumala hänelle sallii tämmöistä kärsimystä. Ja hän sanookin täällä eräässä Raamatun kohdassa, että kuolema olisi parempi minulle. Miksi ei Jumala tapa minua? Miksi hän kiduttaa? Sitten täällä Jobin kirjan 9. luvussa Job huutaa Jumalan puoleen ja vaatii Jumalalta vastausta ja haluaa, että Jumala kävisi oikeutta hänen kanssaan. Täällä 9. luvussa sanotaan näin, että Jobin sanoja, ei ihminen voi olla oikeassa Jumalaa vastaan. Se, joka ryhtyisi käymään hänen kanssaan oikeutta, ei pystyisi vastaamaan hänen kysymyksiinsä. Ei yhteen tuhannesta. Hänen on viisaus, hänen on voima ja hänen on mahti. Kuka voisi uhmata häntä joutumatta tuhoon? Mutta silti hän kuitenkin kääntyi Jumalan puoleen ja halusi, että Jumala vastaisi hänelle tavalla tai toisella. Kaiken kivun keskellä, vaikka pitkään aikaan ei ollut mitään sanonut. Hän halusi sillä tavalla semmoista oikeutta, halusi puolustajan itselleen. Hän koki, että hän on yksin Jumalan edessä. Ei ole kukaan, joka häntä puolustaa. Ystävät syyttää häntä. Ei kukaan häntä puolusta. Hän halusi, että joku tulisi häntä puolustamaan. Mutta hän ei tiennyt, että Jumala oli kuitenkin hänen puolellaan. Taivaassa oli puolustaja. Mutta Job ei sitä tiennyt. Lopulta Jumala lähestyy Jobia ja esittää hänelle joitakin kysymyksiä. Hän esittelee luomakuntaa ja luomakunnan joitakin kummallisia eläimiä. Job ei pysty selittämään näitä Jumalan kysymyksiä. Ja lopulta hän sanoo, että myöntyy, että Jumala on viisaampi. Jumala on kaikkivaltias. Jumalalla on kaikki asiat hallussa. Ja hän katuu niitä asioita, mitä hän oli Jumala vastaan sanonut. Ja hän sanoi, että korvakuulolta olen sinusta kuullut, nyt silmäni ovat sinut nähneet. Hän koki, että hän on sairauden kautta jotain nähnyt Jumalasta, ja hän nöyrtyi. Ja sitten Jumala sanoo, että Job on puhunut oikein Jumalasta. Kun hän on tavallaan syyttänyt, että tämä on Jumalan tekoa, tämä sairaus. Job on puhunut oikein. Ystävät on puhunut väärin syyttäessään Jobia. Täällä Jobikirjan ihan alussa kerrotaan siitä asetelmasta, mitenkä nämä Jobin sairaudet tuli hänelle. Siellä kerrotaan, miten sielun vihollinen tuli sinne Jumalan eteen ja Jumala ja sanoo Jumalalle, olen kuljeskellut pitkin ne poikin maita ja mantereita. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää. Ei ketään, joka karttaisi pahaa. Niin sitten saatana sanoi, että sinä olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää ympäri maan. Saatana syytti Jumala, että hyvähän Jobin on pärjätä. Kyllä hän on siunattu ja vanhurskas, kun sinä suojelet häntä ja sinä siunaat häntä. Ja sitten Jumala antaa sielunvihollisille luvan koskea Jobiin. Ja hän menettää omaisuutensa. Ja seuraavalla kerralla taas Jumala antaa luvan koskea Jobin ruumiiseen ja sairaus iskee häneen. Job ei tiennyt tämmöistä asetelmaa taivaassa, että Jumala ja sieluvihollinen kiisteli Jobista. Jumala sanoi, että Job on vanhurskas, pyhä, hyvä ihminen. Ja Jumala olettaa, että vaikka Jobille annetaan näin paljon kärsimyksiä, niin hän pysyy vanhurskaana ja pyhänä ja synnittämänä. Jumala luottaa Jobiin. Saatana taas sanoi, että Job on sen takia vanhurskas, kun hän saa palkkioita. Kun sinä Jumala siunaat häntä, hänellä menee hyvin, totta kai hän on vanhurskas. Ja nyt Jumala panee Jobin koetukselle, sallii hänelle nämä kauheudet, mutta luottaa, että Job on kyllin vanhurskas ja kestää tämän koetuksen. Ja siinä mielessä Job ei yhtään tee väärin, vaikka hän siellä huutaa Jumalalle, että tämä on sinun syytä. Sinä olet minulle nämä sairaudet antanut. Jobille sanotaan, että sinun ystäväsi sanoi väärin, mutta sinä sanoit oikein. Jumala oli sen sallinut hänelle. Koetellakseen hänen vanhurskautta ja uskoa. Ja Job kesti sen koettelemuksen. Ja kun hän rukoili ystäviensä puolesta, niin Jumala käänsi hänen kohtalonsa. Se mitä hän oli menettänyt, hän sai omaisuutta, sai kaksinkerroin ja lapsia sai saman verran kuin hänellä oli ollut. Jobin ystävät tuossa tilanteessa todellakaan eivät voineet häntä auttaa. He pyrkivät tekemään parhaansa, niin kuin mekin varmasti monesti vaikeassa tilanteessa pyritään tekemään hyvää, mutta ei osata. Tai sitten ollaan taitamattomia, aletaan selitellä, että tästä ja tästä tämä johtuu. Ja jos sinä tekisit noin, niin kyllä se tilanne korjaantuu. Se, että Jumalan edessä lohduttajana on hiljaa, on lähellä ja antaa rukoustukea niin, että se ihminen saa itse käydä Jumalan kanssa nämä asiat läpi, niin se on varmasti parasta. Jos joku olisi tiennyt tämän, jos Jumala olisi paljastanut, että tässä on tämmöinen kiistakysymys, no se olisi antanut Jobille voimaa kestää. Koska hän olisi tiennyt, että lopuksi kaikki kääntyy hyväksi. Mutta se oli aivan hirvittävä tilanne hänelle, kun hän ei tiennyt, mistä on kyse. Hän koki olevansa syytön ja silti tuska ja kärsimys pahenee, ystävät kaikkoa ympäriltä. Mitään lohtua ei ole. Ei kärsimyksen ongelmaan varmaan vastausta täällä ajassa löydykään. Ei me voida tajuta, miten nuori Esa, 45-vuotias, Herran työntekijä, altis sydämeltään, otettiin pois kesken kaiken. 4 lasta jäi ja vaimo jäi tänne suremaan. Ei sitä voi käsittää. Ei me tiedetä, mikä Jumalan näkökulma tässä asiassa oli. Tuskin nyt kuitenkaan tämmöinen kiistely, niin kuin Jumalalla oli sielunvihollisen kanssa Jobin vanhuskaudesta. Mutta toisaalta Jumala tietää, kenelle hän kärsimystä uskoo. Hän tiesi, että Job kestää. Eräälle mun ystävälle syntyi vammainen lapsi ja hyvin vaikeasti vammainen. Ja vanhemmat halusi hoitaa hänet kotona. Ja erään kerran isä sanoi, että tämä poika, Jumala on nähnyt hyväksi antaa tämän pojan meidän kasvatettavaksemme. Jumala uskoi meille näin vaikean tilanteen. Tämä isä pystyi kääntämään sen positiiviseksi. Että se on Jumalan armoa. Jumala on uskonut meille tämmöisen tehtävän, vaikka se on hirveän vaikea. Samoin muistan semmoisen vapaakirkollisen vanhan saarnamiehen kuin Aatu Rytkönen, joka Keski-Suomessa vaikutti. Hänellä oli 10-lapsinen perhe. Hän oli kierteli saarnamiehenä koko elämänsä ajan. Ja eräänä päivänä kävi niin, että kun hän oli saarnamatkalla, niin heidän kotitalo syttyi tuleen. Paloi maan tasalle ja 2 lasta menehtyi siinä. Hirvittävä koettelemus Herran työntekijälle. Mutta hän kesti. Ja Herra siunasi hänen elämäänsä ja työtänsä ja perhettänsä myöhemmin runsaasti. Kärsimyksen esikuva, niin kuin Jobinkin esikuva, on Job on esikuvana Jeesuksesta. Yksin ristillä hän sai kärsiä ja sovittaa meidän syntivelkamme. Lopuksi luen täältä Jobin kirjan 19. luvusta jakeen 25. Mitä Job vielä sitten kuitenkin tuon kärsimyksensä keskellä pystyy sanomaan? Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Eli Job viittasi Jeesukseen. Hän tiesi, että lunastaja elää. Taivaassa on hänen puolustajansa. Lunastaja elää. Ja tässä hän antaa tämmöisen toivon myös meille. Hän sanoo viimeisen sanan, tulee sanomaan viimeisen sanan maan päällä.